Frú forseti. Ég hef nú alltaf litið svo á að þetta mál sem við greiðum atkvæði um hér enn einu sinni sé svona marghliða leiðindamál og það sé ekki sérstöku áhugasvið eins eða neins að taka á sig þessar byrðar sem felast í þessu samningi. Mér finnst hins vegar að það vera vist fagnaðarefni að við greiðum núna atkvæði um samning sem er miklu, miklu betri heldur en þeir samningar sem hafa komið þetta mál hér til atkvæðagreiðslu áður. Ég hef alltaf sagt að ég vilji fara samningaleiðin í þessu máli. Ef ég væri á rauðatakkanum hér og nú, þá myndi félast í þeirri afstöðu stefnubreyting. Þá væri ég að segja að ég vildi ekki fara samningaleiðin. Ég hef því ekki á rauðatakkanum. Ég hefst ekki fyrir mitt leiti leggja stein í götu þessa máls og ætla að láta þá afstöðu mína í ljós með því að sitja hjá.
Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Gunnar Bragi Sveinsson.